Světakráse se budeme podivovat i teď na dvojce Českého rozhlasu. Provází vás Daniela Brůhová, no a se mnou sedí ve studiu Ladislav Lahoda, prezident Společnosti pro výzkum historického podzemí. Pěkný den, pane Lahodo. Je jasné, že v dnešních horkých dnech je dobré se schladit, takže do podzemí se vydat, nebo alespoň tu inspiraci načerpat od vás, bude pro nás velmi zajímavé. Jak vy často býváte v podzemí, mimochodem? Kdy jste byl naposledy?
Včera. Aha. Zrovna včera byl jsem se podívat, my provozujeme takové muzeum, jmenuje se to Důlní expozice Chrustenická šachta u Berouna. A máme tam návštěvní okruh pro turisty, asi kilometr dlouhý. A byl jsem se právě podívat, jak probíhá turistická sezóna. Bylo nečekaně mnoho turistů.
Všichni se chodí schladit.
A nechtěli ven. U nás prohlídka trvá asi hodinu a je tam 8 stupňů Celsia.
V létě v zimě,
stále.
A stabilní teplota.
Stabilní teplota.
Mimochodem, kdybych se zeptala vás, vážení a milí posluchači, kdy jste naposledy byli v podzemí, jestli byste mi odpověděli, že také včera, jako pan Lahoda, to by mě zajímalo, a kde. Pane Lahodo, historické podzemí je ovšem něco jiného než takové to klasické přírodní, jako známe třeba jeskyně nebo propast Macocha, různé jeskyně, koně pruské jeskyně a tak dále. Historické podzemí, co se pod tím názvem myslí?
Samozřejmě jeskyně, propasti, to je všechno hrozně hezké, ale vybudovala nám to příroda. Historické podzemí je vlastně všechno ostatní, co kdy vykopali lidé v podzemí. Aha. A historické je to proto, když je to ve stavu, že už to opustili, nevyužívají to nebo nevyužívají to pro ten původní účel. Mnohdy je to polozasypané, zatopené vodou, opuštěné, zapomenuté, neexistují od toho mapy, plány, takže prozkoumávat takové podzemí je velmi zajímavé. To podzemí se dělí na spousty různých druhů, poddruhů, jak vlastně vznikalo. To je v podstatě historickým vývojem lidstva. Samozřejmě vznikaly podzemí pod městy. Bylo potřeba vykopat studny, vykopat sklepy kvůli skladování potravin.
Vidíte, nedávno jsem byla na hradě Pecka. 56 metrů hluboká studna ve skále vykopaná.
Ano,
člověku zůstává rozum stát.
Protože tehdy to muselo být samozřejmě velmi pracné, velmi náročné a trvat to léta někdy i desítky let, ale to nejsou zdaleka nejhlubší studny na našem území. Můžeme si potom povědět o hlubších.
Ano.
Ale voda byla prostě strašně důležitá. Sklepy také, kvůli hlavně skladování potravin. A potom se v nich mohli také lidé schovat, například při požárech měst, nebo když města dobýval nepřítel. Potom začaly ty sklepy propojovat a tím vznikala takzvaná městská podzemí, která známe ze spousty měst u nás. Ovšem s vodou měli zase problém, kanalizace, že jo? Bylo potřeba odvodnit. A někdy v těch sklepích bylo zase vody až příliš, tak zase musely být chodby na odvod té přebytečné vody.
Vidíte, a to mě napadá, kanalizace, která ve velkých městech, jako třeba v Praze, je opravdu takový systém chodeb a průchodů, je také počítána do toho historického podzemí?
No, v podstatě ano, ale pokud je funkční, tak nikoliv. Jenže jsou staré úseky, které se už příliš nepoužívají, ačkoliv ta voda se tam vždycky někudy dostat může. Ale v podstatě jakoby stará opuštěná kanalizace spadá pod historické podzemí a také je zajímavé jí zkoumat, protože nejenom pod městy, ale právě pod hrady, pod zámky a podobně může nás zavést do sklepů, které už nemají vlastní vchod. Můžeme podle té kanalizace poznat, co odvodňovala, jaké stavby vlastně tenkrát staly na povrchu a dneska už neexistují. To podzemí má jednu velikou výhodu, že tam je všechno takzvaně zakonzervované. Ačkoliv nahoře se měnil svět, byly doby, byly války, byly povodně, v tom podzemí obvykle všechno zůstává. Tam se vám stane, že tam šlápnete do louže, kde je vrstva bláta a necháte tam svoji stopu. A pokud tam nenateče znovu voda, tak ta stopa tam vydrží tisíce let. Už nikdy nezmizí vlastně.
Co se dá v podzemí zažít a najít, tak o tom budeme mluvit s Ladislavem Lahodou až do 12. hodiny. Určitě nás poslouchejte. Můj dnešní host Ladislav Lahoda se průzkumu podzemí věnuje už více než 30 let. Také podzemí fotografuje. Musím vám říci, že ty fotografie jsou velmi zajímavé, dokonce i velmi barevné, aniž bych to čekala. Pane Lahodo, co bylo dřív? vášeň k fotografování nebo vášeň k podzemí u vás?
Ono to přišlo asi úplně současně, protože jakmile jsme začali podzemí prozkoumávat, samozřejmě začínali jsme nejdřív jako jeskyňáři, takže jeskyněmi a městským podzemím a potom nějaké ty bunkry, štoly a podobné věci, tak bylo potřeba samozřejmě se pochlubit kamarádům, ale hlavně jim ukázat, kam se oni nedostali, protože třeba se plavalo na člunech, potápělo se, lezlo se po lanech a podobně a bylo potřeba to ukazovat, tehdy se fotilo na diapozitivy barevné a večer se to vždycky promítalo, bylo to velmi zajímavé, ale tam se přišlo na to, že běžné fotografie z podzemí, když jsme si nasadili na fotoaparát blesk, tak bylo takové obyčejné, placaté, šedivé, zabahněné. A přitom člověk, když tam chodil s tou čelovkou nebo s tou acetylenovou lampou tenkrát, tak to bylo zajímavé a barevné, ale na fotkách to nevycházelo.
Ano.
Tak se musel člověk naučit to takzvaně, já nevím, umělecky nasvítit. Prostě podtrhnout ty tvary toho podzemí, to, že je tam vlhko, to vám vlastně fotoaparát s bleskem nevyfotí. Vy musíte dát ten blesk proti fotoaparátu a potom se ty stěny lesknou a vidíte, že jsou mokré. A vidíte i jejich barvu. A takhle to bylo vlastně ze vším.
Takže vláčíte do podzemí světla navíc?
Světla, blesky, v podstatě ze začátku se tahaly dokonce i těžký akumulátory olověný, svítilo se halogenovýma světlama a podobně a točit třeba v podzemí pořádné video, to vlastně se vůbec nedalo. Ty kamery nebyly tak citlivé a tahat sebou 1000 W, to prostě nešlo. Dneska naštěstí doba někde úplně jinde, kamery jsou menší, kvalitnější, existují LED diodová světla velkých výkonů, která mají dokonce stejnou barvu jako denní světlo. Takže dneska už je to mnohem zajímavější a prostě dá se nafotit a natočit to, co před lety ještě nešlo.
Ty fotky děláte nejen kvůli tomu, že v podzemí je krásně, abychom my, kteří se tam neodvážíme, viděli, jak je tam krásně, a nebo i proto, abyste zdokumentoval, jak ta situace vypadá právě v roce.
Ne, samozřejmě úplně to hlavní je vždycky dokumentace. Zdokumentovat ten stav, protože podzemí zaniká. Ať přirozeně tím, že se řítí, ale v naprosté většině je to lidskou činností. Zasypáváním, zavážením odpadky, bydlí tam bezdomovci, zapalují tam pneumatiky, prostě dějou se takovýhle věci. Pokud máte nějaký zajímavý podzemí někde za městem, tak ho lidi zavážejí odpadkama. Je to prostě neštěstí téhleté doby. A další jsou takové nedokonalé zákony, které přikazují v podstatě nezabezpečené podzemí takzvaně zabezpečit, to znamená zasypat, zabetonovat, zalít popílkem a mnohdy se nebere ohled na historickou hodnotu toho podzemí.
Vy to říkáte tak, jako když si myslíte, že to není dobře.
No, není to dobře.
Proč?
Takhle by se měly zabezpečovat skutečně nebezpečná místa. Tenhle ten zákon o té likvidaci toho podzemí byl v podstatě určen původně pro staré doly, ze kterých uniká radon například, nebo se propadají celá města, vesnice, takové věci zabezpečovat. Ale historické sklepy, naprosto stabilní štoly, staletí staré, když 1000 let ta štola nespadla, nespadne znovu. Takový ten argument, že tam zahynou nějaké děti, to je tak mizivá možnost, že se tam stávají úrazy v tom podzemí. Skutečně je to většinou hloupost lidí. Nikoliv, že by to podzemí za něco mohlo. To podzemí půjde jednou využít na spoustu jiných zajímavých činností. Jednou budeme znova vykopávat ty zasypané prostory a zkoumat je, proč tam vedli. Velký problém třeba bylo před lety v městě Brno. Měli obrovský problém, že likvidovali a zasypávali staré sklepy, zazdívali do nich vchody a podobně. Pak začaly mít problémy se statikou staveb, začalo to vlhnout. Prostě ta původní funkce sklepů nebyla jenom sklep, ale bylo to odvětrání, odvlhčení, odvedení spodní vody. Stará kanalizace, na kterou se zapomnělo, potom se do ní provalila dešťová voda, podemlelo to silnice, propadly se lidé, zahynuli. Takovéhle věci se stávají jenom proto, že na to podzemí se prostě zasypalo, zaniklo, schválně, ale v podstatě. Nikdo do toho nechtěl investovat peníze.
Když mluvíme o podzemí, o fotografiích z podzemí, tak o podzemí se říká, že je tajemné, že v něm žijí tajemné bytosti, skrýtci, duchové. Vyfotil jste někdy něco, co by se dalo tomuto přirovnat? Máte tam někdy strach například?
Snad jednou jsem vyfotil něco.
Skutečně.
Trošku jako duch. Samozřejmě to byl dým z magneziové pochodně, ale měl takový pěkný zvláštní tvar a vypadal skutečně jako duch nějaké ženy. Ale na tohle samozřejmě nevěřím, ale je mi úplně jasné, jak tyhle ty povídačky vznikly. To podzemí je skutečně úplně jiný svět. Je tam ticho, je tam tma. a člověk původně asi nebyl určen k pobytu v takovýchto prostorách, je mu tam zima.
Ano.
A když je tam třeba sám, tak slyší zvuky, kapající voda, kameny, jenže někdy slyší i zvuky, které neumí zařadit. Samozřejmě jsou většinou přírodního původu, někde tam lezou nějaký myši, může se dít cokoliv. Ale člověk si v tu chvíli neumí vysvětlit, proč ten zvuk nastal a může mu to být divné. Ale je to i tím, že do toho podzemí nechodí davy lidí. Většinou tam jdou lidé dva, tři, ale mnohdy chodil člověk sám. A skutečně, když je tam sám, má čas přemýšlet, něco vnímat, neruší ho hluk, světlo a může se vnímat snad i něco ze sebe zevnitř. Jako, možná proto ty pocity tam takhle vznikají.
Dodává Ladislav Lahoda, jestli našel v podzemí nějaký zajímavý poklad, dozvíme se za chvilku. V horkých letních dnech se schlazujeme v podzemí s Ladislavem Lahodou, který je prezident Společnosti pro výzkum historického podzemí. Mimochodem, pan Lahoda v roce 1987 vydal knihu příběhů Pověsti Ameriky. Ovšem to není Amerika myšleno jako stát, ale...
Ne, je to takzvaná Česká Amerika.
Ano.
Jedná se o to, že my jako jeskyňáři nám patřila ta oblast Krasová poblíž Karlštejna a zkoumali jsme tamnější lomy, velmi známé lomy u obce Mořina, čili lomy Velká Malá Amerika a dalších asi 18 lomů v okolích spojených takovým tehrá záhadným systémem štol, protože nebylo možno se v té době dostat příliš do archivu, nikdo nevěděl, kdy to přesně vznikalo, byly tam pověsti o německé armádě, co tam všechno za války dělala a podobně. V těch štolách ještě ke všemu se nacházely jeskyně, které jsme taky zkoumali. Prokopávali jsme závaly, kam vlastně všechny ty štoly vedou. To byla lokalita, které jsme věnovali snad 10 let života. A dověděli jsme se o tom vlastně úplně všechno. A po revoluci, když jsme se dostali k plánům, tak jsme si vlastně zjistili, že jsme si mohli daleko víc ulehčit práci, ale to už tak bývá. Ale to je oblast taky velmi krásná. Po válce většina z těch lomů byla už opuštěná a začaly tam jezdit trampové a turisté a nudisté. A začaly se tam, jako je právě v tom podzemí zvykem, vyprávět zajímavé příběhy, ztráceli se tam lidi ve štolách, slýchali divné zvuky, ztráceli se jim batohy, konzervy a podobně. A začalo se vyprávět o nějakém duchu nebo uprchlém německém vojákovi, který tam straší, zabíjí trampy, krade jim jídlo. Je fakt, že tam byly desítky a desítky smrtelných úrazů. A do dneška jsou. A teď jde o to, v naprosté většině to byl samozřejmě běžný úraz, ale v těchto místech běžný úraz se dá taky lehce napodobit. Takže skutečně se mohlo stát, že někdo někoho do toho lomu schodil a podobně. A prostě takže to byla taková živná půda pro ty pověsti, které se nám vyprávěly u těch táborových ohňů. A já jsem vlastně sepsal takové ty příběhy nejčastější, co se tam v té době vyskytovaly, protože zase ty starý trampové už odcházely, mizely a ta nová generace už by si to asi nepamatovala.
Pane Lahodo, já jsem se vás ptala také na to, jestli se v podzemí dá najít nějaký poklad, protože ve všech pohádkách to tak je, že v podzemí vždycky nějaké poklady jsou. Mimochodem, co nejcennějšího jste našel vy v podzemí?
To se nedá říct nejcennějšího, určitě ne finančně cenného, ale historicky cenného, určitě ano, o každém podzemí se vypráví, že tam nějaký poklad. Z každé studny se vypráví, že vede tajná chodba, ale z kde je to i pravda, ačkoliv to není tajná chodba, ta chodba je tam z jiného důvodu. Poklady, jde o to, co se myslí tím poklady. Jako staré historické poklady, mince a podobně se většinou nezakopávaly ve sklepích, zakopávaly se někde na poli pod osamělým stromem a občas se skutečně nacházejí. Ve sklepích se spíš schovávaly věci za různých válek, když bylo město obleženo a podobně, jenže ve sklepě toho moc neschováte. Další majitel domu a sklepa, když půjde sklep vyčistit, tak prostě lehce to zazděné nebo vykopané místo ve sklepě objeví a najde. Takže tam se to hledat nedá. Ve starých studnách tam nebývá poklad schovaný, tam bývá něco naházené.
Ano.
Někdy třeba je to i cenné, ale obvykle to tam spadlo zhora. Ale zase se vypráví, co tam kdo spustil a podobně. My jsme kromě samozřejmě těch lomů Amerika zkoumali spoustu zajímavých věcí. Zkoumali jsme největší nacistickou podzemní továrnu u nás, důl Richard u Litoměřic, kde se vypráví, že snad by mohla být antarová komnata, Kaltenbrunnerův archív a podobné věci. Nic z toho se samozřejmě nikdy nepotvrdilo. ale je fakt, že z celkového rozsahu 19 kilometrů chodeb, které tam byly za války, je dneska přístupných vlastně jenom 4,5 kilometru. Hmm. Zbytek je zavalený, takže není možnost určitostí říct, že si tam něco bylo nebo nebylo. Ale jsou zajímavější věci, třeba nejhlubší studna u nás.
Kolik měří?
Na hradě Zbiroch podle starých záznamů má 167 metrů.
Tak to ta moje s těma 56 metry to na hradě Pecka
byla celkem
je taková
kratší, ale taky byla zajímavá, také jsme v ní byli. Ale ta na Zbirohu je zajímavá tím, že vždycky už v dávných dobách, jak byla vykopána, tak vždycky, když ten hrad někdo dobil, tak zasypal, aby ten hrad nebyl bojeschopný. Pak jí nový majitel zase vykopal, zahynulo přitom vždycky několik havířů, kteří tu studnu čistili, protože tam byl nedostatek vzduchu, padaly kameny a tak dále. Ta studna je taková zajímavá, není kulatá, jak je u studní zvykem, je hranatá.
Byli jste v ní až dole? 156
ne, byli jsme
metrů?
V hloubce kolem, tenkrát kolem 80 metrů, pane, když ten zámek opustila naše armáda, někdy po roce 2000, myslím to bylo, a provedli jsme průzkum, odčerpala se voda ze dna studny, ale stále se v kraji vyprávělo, že je tam nějaký německý archiv, že tam má být betonové dno a na něm německé bedny s tajnými dokumenty a zlatem a podobné vyprávění. A samozřejmě víme, kde se tyhle pověsti vzaly, protože už v 70. letech tam slézali do té studny vojáci Československé lidové armády, na černo samozřejmě bez povolení, prostě je to zajímalo, tak tam slezli a našli tam nějaké úlomky německých beden. No a po našem vlastně průzkumu Kastelan zámku tenkrát najal odbornou firmu, kteří tam začali kopat a čistit a samozřejmě ta studna, jak říkám, v té době byla hluboká kolem 80 metrů a zaplavená si do výšky 3 metry vodou a zbytek byl takový nějaký popílek. No a zjistilo se právě, že se jedná opět o jedno z těch mnoha zasypání studny. A začali kopat, vyčistili bahno, vyčistili popílek a začali nacházet německé bedny s německými dokumenty. Zbytky rezavých zbraní a podobné věci. Jenže nejedná se o nějaký nacistický poklad, jedná se o to, že když naše armáda po válce ten zámek obsadila a čistila ho, tak samozřejmě takovéhle zbytky po Němcích, to byl brak, který se válel úplně všude a nevěděli, co s ním, tak ho naházeli do studny, ve které stejně voda nebyla. A potom, když kopali hlouběji, ty průzkumníci, tak našli skutečně betonové dno. Ale zase, důvod je zcela jiný. Ta studna za druhé světové války byla zasypána v té době asi do hloubky asi 100 metrů. A voda v ní samozřejmě nebyla. Němci si vodu zajistili jiným způsobem, jestli si přivezli vodovod cisterny, nevím přesně, a rozhodně neměli v plánu kopat těch 67 dalších metrů, aby narazili na vodu, která nikdy stejně moc vody tam nebývalo v té studni. Takže je nejpravděpodobnější, že do studny nalili beton, aby udělali zátku na dně a do studny svedli okapy s dešťovou vodou a používali jako požární a užitkovou vodu. Tu vodu, která tam natekla ze střech. Takže takové jsou
niance
průzkumu těchto pokladů a studní.
Zdá se, že to vojenské podzemí je svým způsobem možná nejzajímavější. Možná hledáme nějaké vojenské materiály, tajné materiály.
Takhle, ono o tom podzemí zaprvé nikdy moc materiálu není. Když si někdo vykopal sklep, nebyl důvod, aby někomu říkal, jak daleko ten sklep vede a kudy se dá do něj dostat, protože tam mohl něco schovávat. Neměl povinnost kreslit jakoukoliv mapu. A ostatně pak umřel a nikdo už neví, jak to s tím podzemím bylo. A takhle je to skoro ze vším. Jediné trochu mapované podzemí byly vždycky doly, protože báňské úřady dbaly na to, aby se doly evidovaly, mapovaly a podobně. Jenže vznikaly daleko větší prostory, takzvané podzemní lomy, kde se vlastně těžil materiál, který se obvykle těží v lomu. A zde se těžil v podzemí, to znamená třeba pískovec, kaolín, opuka. Když prostě bylo nadloží příliš silné a nebyl důvod ho odstraňovat, nebo stálo by to moc peněz, tak se to začalo kopat podzemím. Jenže to nebyl důl, byl to podzemní lom.
A kde
mapa už se nemusela
je
dělat. Například. Těch je spousta. Třeba známe v Praze na Proseku ty známé tajemné pískovcové chodby, že prý Napoleon jezdil kočárem až do Boleslavy. Naprostý nesmysl samozřejmě.
To
je
to
dobývky písku, který se prostě těžil ručně, vykopával v kolečkách. Vypadá to skoro jako jeskyně. Ale ty nejsou tak velké. Daleko větší jsou třeba u Mělníka ve Vehlovicích, kde se těžila opuka. Celé Mělnicko, všechny zdi na Mělničku jsou postaveny z opuky.
Ano.
A ta se těžila v obci Vehlovice v obrovských podzemních lomech, kde jsou domy větší než fotbalová hřiště. A do dneška tam jsou. A do dneška se do některých z nich nedá dostat. Jejich vchody jsou zasypané, ale ví se, že tam jsou. dělá to trochu problémy, když se třeba teďka staví nové ulice, nové domy, tak se musí dělat průzkum, aby se náhodou nepropadly. Ale pak jsou daleko obrovské prostory, třeba u Nevřeně, kde se těžil kaolín u Plzně, a asi nejsložitější takovýhle labyrint chodeb je pod Českými Budějovicemi, kde se těžil firma Hartmut na výrobu tužek. Pastelek, kdysi dávno. Těžila severně vlastně od Budějovic kaolín chodbičkami vysokými někdy až 8 metrů a protínaly se v pravém úhlu. A těch křižovatek je tam 279. Obrovské podzemní bludiště.
Dodává Ladislav Lahoda, podzemí je velké dobrodružství. Najdete tam poklady, které nečekáte, a zažijete tam věci, o kterých byste si ani neříkali, že jsou možné. I o tom budeme mluvit po písničce.
Stopy, fakta, tajemství. Vydejme se spolu se Stanislavem Motlem, tentokrát za Moravskými bratry. Po Bílé hoře museli hledat nový domov doslova po celém světě, Afrikou počínaje a Polynézií konče. Byli to mimořádně odvážní misionáři. Někteří se dostali až mezi Eskimáky do Grónska a právě jejich stopy sleduje díl nazvaný Moravané mezi Eskimáky, který můžete poslouchat v neděli o 10:30 a reprízu v pondělí po 18. hodině na Dvojce.
Ano, posloucháte Český rozhlas 2 Praha. Provází vás Daniela Brůhová, no a se mnou ve studiu je Ladislav Lahoda, prezident Společnosti pro výzkum historického podzemí, muž, který v roce 2000 vydal průvodce bývalým vojenským prostorem Ralsko. Já bych řekla, že vojenské prostory vůbec skýtají velmi zajímavé podzemní prostory. A ještě by mě zajímalo, ale pane Lahodo, když v těch různých pohádkách nebo v pověstech si člověk čte, že v podzemí nějak jinak ubíhá čas. Ten člověk tam zajde, za rok vyjde a neví, že už je to rok. Říká, vždyť jsem tam byl hodinu. Je ano, to pravda? Může se to stát?
Samozřejmě čas tam ubíhá úplně stejně, ale lidem se to jeví jinak. No. Samozřejmě, když zůstanete někde beze světla, zhasne vám poslední svíčka, kterou máte, a budete někde ve tmě, tak neodhadnete, jestli tam hodinu, dvě, tři nebo půl dne. Takže to skutečně ten člověk musí mít zážitek do konce života, jestliže to přežije. Ale stávalo se nám právě, jsou místa, kde samozřejmě v podzemí trávíme několik dnů. Musíme tam postavit podzemní tábor a prostě tam přespat. A jednou se nám stalo, že jsme v pátek večer přijeli do takového jednoho starého opuštěného dolu, který jsme mapovali, fotografovali a podobně. Večer jsme si ustlali, nedali jsme si budíka, samozřejmě není důvod, že jo. A šli jsme spát. Hluboko v podzemí, žádné světlo, žádné hluky zvenčí, odizolovaný od všech těch paprsků, co přes vás tady procházejí, radiové vlny, televizní vlny, mobily. Prostě naprostý klid, odizolování od všeho. Pak jsem se zbudil, koukám na hodinky, 6 hodin, že jo, tak říkám, jsme se teda moc nevyspali. No ale ono nebylo 6 ráno, ono bylo 6 večer. Takže když člověka neruší vůbec nic, a to se právě může stát jenom v tom podzemí, kde jste úplně odizolovaný od všeho, tak najednou zjistíte, že vůbec nejste vyspalí, že potřebujete spát 18 hodin, abyste si odpočinuli. A je ale pravda, že po 2 dnech v tomto podzemí potom vylezete ven a další 2 měsíce jste jako podovolené. Prostě nabitý energií, odpočinutý, úplně.
Tak to je zajímavá terapie. Terapie pod zemím. Mimochodem,
v těch vojenských prostorech právě je to zase trošku jinak. Tam si pořád musíte dávat pozor. My jsme začali zkoumat vojenské prostory, které se nám jevily takové tajemné, a taky se vyprávělo, kolik je tam obrovských bungrů, mnoha patrových do podzemí, jaderné sklady, jaderná sila, co všechno tady ruská armáda nechala. Tak samozřejmě už v roce 91, jakmile odcházeli první sovětští vojáci, tak jsme začali zkoumat Ralsko, Milovice a další podobné prostory. V těch dobách nebyl samozřejmě internet, nebyly mobilní telefony, to dneska už asi lidi tomu neuvěří. Nebyly letecké snímky k dispozici, prostě vůbec nic, a mapy byly falešné. Všechny mapy, které jsme sehnali, neodpovídaly úplně skutečnosti. I když jsme sehnali vojenské mapy, i ty byly trochu špatně. A hlavně všechny ty podzemní objekty na těch mapách samozřejmě vůbec nebyly. Takže jsme procházeli několik let, vlastně jsme jezdili zkoumat tyhle ty vojenské prostory, objevovali jsme jsme jak neuvěřitelný nepořádek po sovětské armádě, ropné produkty a další věci, poházené zbraně, výbušniny, munici, tuny, prostě všeho.
Musí tak, s vámi chodit pyrotechnik mimochodem do takovýchto prostor?
Máme kamarády pyrotechniky, ano.
Pro jistotu.
A na některé věci si je bereme sebou. Dneska už samozřejmě to není asi potřeba, dneska už jsou ty prostory hodně dobře vyčištěny, ale v podzemí přesto můžete narazit, dostanete se do chodeb, kde třeba od války nikdo nebyl, tak přesto se tam může nějaká ta munice najít. Ale kromě toho vojenského se tam zase nacházela naprosto neuvěřitelná nezničená příroda. Tam, kam ten voják a tank nevjel, tak tam zase byly divočiny, bažiny, pouště, spousta zvěře a podobných věcí. Takže bylo to objevování vlastně téhleté krajiny. A toho podzemí tam pravda moc nebylo. Zpočátku jsme nenacházeli skoro vlastně vůbec nic.
Žádné 12-patrové bunkry do podzemí?
V těch prostorech zaprvé teda příliš toho podzemí ani nebylo. A hlavně ono bylo dost dobře zakryté, zamaskované, právě protože Rusové, když opouštěli ty bunkry a zemlянky, tak tam naházeli právě nepotřebnou munici, nepotřebné odpadky a podobně, nechtěli si to vozit zpátky do Sovětského svazu, že? Tak to tam všechno nechali, zahrnuli buldozerem a opustili. Nicméně pár zajímavých věcí se tam našlo. Třeba v Milovicích bylo obrovské podzemní velitelství Mordová rokle. Taky vzniklo celkem primitivně. Buldozerama se vykopala obrovská jáma. Do té se postavilo několik leteckých hangárů nebo hangárů, ukrytů letadel, takových těch betonových tubusů. Do nich se postavily patra, schodiště a podobně a celé se to zahrnulo hlínou. Bylo to rychlé, účinné a nějakou tu odolnost to mělo. Ale zase nikdo přesně nevěděl, na co to tam bylo. Až mnohem později, když se začaly odtajňovat materiály z Ruska, tak se začalo zjišťovat, čeho všeho tam bylo velitelství, co řídili a podobně. V Ralsku zase se našly takové podivné podzemní sklady, které rozhodně nevypadaly jako sklady munice. Už tehdy nám byly podezřelé a usoudili jsme, že jediná možnost, co by se tam mohlo skladovat, jsou jaderné zbraně. A každý v té době říkal nesmysl, jaderné zbraně tady nikdy nebyly, to prostě není možné. A v roce 2000 se najednou našli a odtajnili dokumenty, že tu samozřejmě byly jaderné sklady. Šest jich bylo tady v Čechách, některé byly na Moravě. A teď už jsou výpovědi pamětníků, generálů, velitelů a i nějaké dokumenty, že ty jaderné zbraně tady dokonce uloženy byly, že ty sklady nebyly prázdné. Takže byla obrovská zajímavost to, že prostě někde v lese odklopíte smrček, otevřete poklop, slezete po schůdkách neuvěřitelně hluboko a tam jsou obrovské pancéřové dveře, otočíte kolem, ty dveře se sami otevřou. Všude ruské nápisy, všude bílé skafandry, zajímavé zařízení, vákuové vysavače, pumpy, tlakové filtry a takové věci. A dieselagregáty samozřejmě, sklady a další věci. A tímhletím procházet je takový, když tam jdete vlastně poprvé od té doby, co odešel poslední ruský voják, tak je to takový skutečně zajímavý zážitek.
Dodává Ladislav Lahoda. Do podzemí se noří nejen v České republice, ale i v zahraničí. Navštívíme s ním jedno zajímavé podzemí, kousíček za našimi hranicemi. S Ladislavem Lahodou jsme vám slíbili, že vás vezmeme do podzemí i v zahraničí, v nedalekém. Kam se vypravíme?
Vezmeme jedno úplně nedaleké, to znamená Slovensko a potom jedno trochu vzdálenější. Samozřejmě na Slovensko jsme jezdili ještě v dobách Československa. Oni tam toho historického podzemí mají trochu méně než my. Mají méně měst, kde byla městská podzemí. Třeba v době války oni jaksi spadali pod Velkoněmeckou říši, takže tam nemají tolik podzemních továren, třeba jako u nás, ale našli jsme tam jedno velmi zajímavé podzemí, zapomenuté skoro 70 let na břehu Dunaje. Nějaký místní kluci v Křoví našli vchod, plazivku, zalezli do podzemí, prohlásili, že jsou to staré katakomby proti Turkům a podobně, vyfotografovali to digitálním fotoaparátem, dali to na web. Mm-hmm. Nás to zaujalo, protože jako katakomby proti Turkům to rozhodně nevypadalo. Samozřejmě známe geologii té oblasti, zjistili jsme letecké snímky, mapy a podobně a zjistili jsme, že tam nic takového být nemohlo. Ty chodby spíš vypadaly jako staré doly, jenže zase podle geologie tam nebylo, co by tam kdo těžil. Takže poslední možnost je vojenské podzemí. Takže začali jsme na to místo jezdit, schánit informace od místních lidí, pamětníků. Málo kdo to pamatoval, ale pravili, že jejich otcové a dědové tam za války pracovali pro Němce a kopali tam jakousi tajnou podzemní továrnu, několik pater, spousty vchodů a podobně. A taková povídačka, jak se ano. povídá všude. A ono se to potvrdilo v podstatě. Je tam 12 vchodů ve třech patrech, propojených šachtami hlubokými až 22 metrů. Lezli jsme tam po žebřících nahoru, dolů jsme se slaňovali po lanech, prokopávali jsme závaly. Určitě tam byly chodby, kde několik desítek let před námi určitě nikdo nebyl. To podzemí nebylo nikdy dodělané, nezná se jeho přesný účel, bylo ale je právě ve stavu krásné rozpracovanosti. Takový jiný objekt se v Evropě nedochoval. Mm-hmm. Je tam vidět, jak ty chodby razily, kudy vozili materiál, kudy sypali, jak navrtávali chodby kvůli odstřelům a podobně. Je to skutečně obrovské, stovky metrů chodeb, velmi zajímavé.
Ještě jednou, kde na Slovensku to je?
Na břehu Dunaje. Tehdy, pravda, to nebylo Slovensko, to bylo Maďarsko za druhé světové války, ale dnes je to na Slovensku.
A my se posuneme...
My jsme o tom natočili dokumentární film, který je dokonce možné na internetu někde ve velmi malé podobě shlédnout. Jmenuje se to Stopy války v pohoří Burda. To pohoří taky skoro nikdo nezná. Takže Stopy války v pohoří Burda. A my, jak točíme teďka dokumentární filmy, dokumentujeme hodně to historické podzemí, tak jsme začali jezdit i do míst, kam by to člověka celkem nenapadlo, ale kde je podzemí také mnoho. Jezdíme do Švýcarska. Mm-hmm. Švýcarsko je naprosto neuvěřitelná krajina. Každý zná hory, Matterhorn, jezera, Alpy. Ale už málo ví o tom, že Švýcarsko je neutrální. To se jen tak vypráví neutrální. Mm-hmm. Jenže neutrální znamená, že se dokáže ubránit komukoliv a proti všem. To znamená, že skoro všichni ve Švýcarsku jsou v armádě nebo mají doma zbraň. Pro všechny obyvatele Švýcarska existují podzemní kryty a pevnosti, kam se stáhnou v případě jakéhokoliv ohrožení a budou bojovat. Dneska se to zdá takové jako zastaralé. To jsou pevnosti typu Maženotova linie, některé z nich jsou starší a přesto jsou funkční až dodnes, protože atomovými zbraněmi na Švýcarsko nikdo nepůjde. Ale konvenčními způsoby boje je prostě nedobydete. Každé údolí brání samo sebe. Všichni obyvatelé brání svoji vesnici a svoje město. Když se pohybujete ve Švýcarsku, neustále na vás míří několik děl a kulometů, ale vy o nich nevíte, protože oni jsou perfektně zamaskované. Nejsou zamaskované kvůli nepříteli. Nepřítel samozřejmě ví, kde jsou všechny pevnosti, ale ono je to prý, aby to nehyzdilo krajinu. Takže když jste ve švýcarské vesnici v horách, tak někdy se stane, že i třetina domků ve vesnici nejsou domy, ale jsou to maskované pevnosti. Spojené kilometry podzemních chodeb. Našli jsme tam otočné kůlny v lese, ve kterých jsou dalekonosné kanóny. Otočné sedníky v Alpách, opět námořní děla. Je tam vilová čtvrť, třeba nad městem St. Margareten, kde jsou dvoupatrové vilky. Až když dojdete 5 metrů k těm vilkám, tak zjistíte, že jsou to falešné vilky, že je to celé z betonu. Má to namalované okna, dveře, jsou tam nalepená skla, aby se to lesklo. V pětináčích rostou kytičky a za nima jsou kulomety. Naprosto neuvěřitelné prostě metody maskování. Takže ve Švýcarsku si nemůžete být jistý tím, že se opřete o kámen, on se otočí a je to otočný kanon. Tyhle místa jsme tam našli na stovkách a stovkách lokalit. Prostě skutečně celé Švýcarsko je bráněno. V lese najdete betonové pařezy. To je proto, aby tím lesem neprojeli tanky. A další zajímavosti. Všechny mosty jsou sklopné nebo otočné. Všechny údolí řek jdou zaplavit. A do dneška to funguje všechno. Pravda, už oni odstupují od té úplné koncepce toho pevnostního bránění, takže spoustu těch pevností zpřístupňují pro veřejnost, pro turisty. Ale dál ty pevnosti jsou bojeschopné. Dál je možno je obsadit armádou. A do toho všeho je spousta dalšího podzemí vodohospodářské. Od Matterhornu vedou štoly 150 kilometrů daleko, kde plní přehradní nádrže. A tak dále, a tak dále.
Ladislav Lahoda je muž, který se vyzná v podzemí nejen České republiky, ale například také spolupracoval při natáčení filmu Bumerang anebo seriálu Zdivočelá země. Vybíral jste lokace v podzemí?
Ne, tam to bylo tak, že naopak filmaři přišli za námi právě do toho našeho důlního muzea Chrustenická šachta, kde napodobili vlastně příbramské uranové doly. Ostatně jsme od Barrandova nedaleko, ale ne všechno se dalo natočit, co se v těch seriálech a filmech odehrává v našem dole, tak se třeba v ateliéru na Barandově ve čtyřce postavil umělý důl, 70 metrů chodeb, kapala tam voda, jezdili tam vozíky, které jsme tam nainstalovali, obrovské natáčení. A to skutečně bylo zajímavé, tam jsme v podstatě dělali odbornou činnost, někteří z nás dokonce hráli tam ty horníky a podobně. Ale hodně se na nás filmaři obrací kvůli hledání lokací pro různé filmy o podzemí, pohádky a podobně. Tak třeba nedávno jsem radil lokacím při filmu Ztracená brána Arnošta Vašíčka, nedávno to dávali. Dokonce i do té knihy Ztracená brána jsem dělal fotografie. Měli znázorňovat tajemné pražské podzemí, ale samozřejmě jsou vyfoceny někde úplně jinde. Potom sci-fi film Běžci, Pohádka o pokladech, Peklo s princeznou, nebo jeden díl kriminálky Anděl, tam jsem taky vyhledával v Praze nějaký starý důl, kde chtěli natáčet. A z toho všeho vyplynulo, že jak tak fotografujeme to podzemí, takže jsme začali díky tomu možná i točit dokumentární filmy o tom podzemí. Takže jak už jsem říkal, ty stopy války v pohoří Burda, film Tunely do historie o opuštěných železničních tunelech ve střední Evropě, jejich historii válečné, současné a tak dále. Filmu Jaderných skladech v Ralsku. Teďka točíme právě to Švýcarsko, Slovensko a další filmy.
My můžeme s vámi projít i virtuálně některá podzemí.
Ano, a to je taková poslední teďka jakoby novinka. Vždycky existovaly fotografie z historického podzemí, ale jsou místa, která zanikají. Viz třeba ta podzemní továrna Richard, viz to podzemí pod Českými Budějovicemi. Takže jsem udělal stovky a stovky fotografií ze všech křižovatek a ze všech míst těchto podzemí a ty se dají najít na internetu na mé osobní webu stránce podzemí.eu.
Jednoduché. Podzemí.eu.
Tam se dá vlastně v klidu a v bezpečí procházet kilometry podzemních chodeb.
Nabízí Ladislav Lahoda, abyste se s ním prošli podzemím. Prezident Společnosti pro výzkum historického podzemí byl mým dnešním hostem. Děkujeme za tu nádhernou, dobrodružnou procházku.
Já vám také děkuji.
No a vy, milí posluchači, budete jistě za chvíli poslouchat čerstvé zprávy. Jestli se zítra dostavíte k rozhlasu po 9, přivítává vás Marie Redková, jejím hostem po 11. bude spisovatel Vlastimil Vondruška. Teď už se loučí a dobrou chuť nejen k obědu, ale i k životu přeje Daniela Brůhová.